Polisi tuliko abantu basatu betukutte era banekiba kwasiza kwe kubanga batu yambako mu kawefu begwe tubakanye nayo okunonyereza kutemu eryakoleddwa ku kyalo kino nsimbo ekiro ekyakeseza olunaku lwa jjo. Musajja mukulu Basimwe Fred w'emyaka 65 bwe yasangiddwa nga attiddwa mu nyumba ye. Ono yasangiddwa nga agangalamye mu kitaba ky'omusaayi era nga embeera eriwo eraga nti abamusse beyambisizza omwambe omwogi kuba ebyenda byabadde bweru. Polisi nga bulijjo omulambo gw'omugenzi gwajjiddwa ne gutwalibwa mu ddwaliro era Kai basawo ne bagwekebejja oluvannyuma ne gukwasibwa ab'enganda okuteekateeka okubanga guziikibwa. Okusinziira ku maloboozi ge twafunye mu bantu baffe abatali bamu, musajja mukulu ono wiikisi nga bbiri emabega abadde yaakamala okuba embaga awasizza omuwala wa myaka nga 25. Waliwo okuteebereza nti waalibanga wabaddewo ekkobaane mu b'ennyumba nga muno mulimu n'abaana nga birimu n'omukyalo ono okubanga musajja mukulu ono bamumiza omusu era gye byaggweredde nga mutabani we Kyagera Gonzaga awamu ne Kakooza Dawuda nga bo bombi tubakutte. N'omukyala omugole ky'otungire mebo naye tumaze omukwata kuba yabadde abeera n'omuntu ono mu nnyumba naye ate kyatwewunyisiza amakya ge twasanze omuntu ono ng'afiiridde mu nju ng'ate yalabiddwako eggulo nga waali kyalo ono nga takola ki nga taliiwo.